Velkommen til Fysioformidlingen, en podcast om fysioterapi. I dag snakker jeg med psykiater Egil Martinsen. Egil professor emeritus ved Universitetet i Oslo, og han en pioner innen forskning på fysisk aktivitet som behandling for psykiske lidelser. Egil har blant annet skrevet boka Kropp og sinn, hvor han beskriver det vitenskapelige grunnlaget for å anbefale fysisk aktivitet i forebygging og behandling av psykiske lidelser. Vi snakker om effekten av trening som behandling for psykiske lidelser, hvordan trening fungerer, og hvordan man forsker på dette. Til slutt forteller også Egil om opplevelsen av å gå fra rollen som behandler til pasient i det norske helsevesenet. Jeg synes Egil har en utrolig god formidlingsevne, og denne samtalen full av interessante betraktninger om sammenhengen mellom kropp og sinn. Da sitter vi i nydelige omgivelser, det må jeg si, litt utenfor Hønefoss, i stua til Egil Martinsen. Egil, velkommen til podcasten.
Takk skal du ha.
Det veldig fint å kunne prate med deg. Jeg gleder meg til samtalen vår. Og jeg tenker at jeg har lyst til å starte med at du forteller om hvorfor du har vært så interessert i fysisk aktivitet.
Ja, grunnlaget for det jo at jeg alltid har vært aktiv selv. Jeg har idrett og aktivitet og friluftsliv har jeg vært hovedinteressen min gjennom hele livet. Allerede fra jeg var guttunge har jeg vært med i idrett, ja. Særlig friidrett, men også andre idretter. Jeg synes det var gøy å konkurrere, men jeg synes også, merket også at det å være i aktivitet til jorden og med min mentale tilstand. En periode i studiet, så det som heter førsteavdeling i gamle dager, hvor det var veldig mye å lese. Da sluttet jeg en periode å trene for at jeg måtte ha tid til å lese, men jeg skjønte at det fungerte veldig dårlig. Så i stedet for da å sitte og presse meg utover på lesesalen og være trøtt og drikke kaffe for å holde meg våken, så tok jeg en pause midt på dagen og dro hjem og løp en time i skauen og spiste middag. Så kom jeg ned og så hadde jeg klart hodet i flere timer og fikk studert bedre faktisk ved å trene. Så det en av mine egne erfaringer med det, at det er en viktig for trivsel og mental tilstand. Ja. Så begynte jeg å arbeide som lege, og så endte jeg opp i psykiatri og begynte i Tromsø på et psykiatrisk sykehus. Og det som de gjorde veldig inntrykk å komme på, jeg hadde aldri vært på en institusjon før, og det gjorde inntrykk å komme og se hvor livet på en institusjon. En ting som gjorde inntrykk var å se hvor vondt folk hadde, graden av lidelse, men noe annet den gangen var livsstilen som ble tilbudt de personene som var der. De var jo kommet dit fordi de hadde lidd helsemessig havari og var alvorlig syke, og så fikk de da en rehabiliteringstilbud. Det var da, livsstilen var jo ganske usunn, og så den gangen var det lov til å røyke på avdelingene, så folk satt, røykte, drakk kaffe, spiste tabletter, snakket sykdom, og satt og var inaktiv. Og jeg tenkte, husker jeg, at hvis jeg skulle oppholdt meg noen uker på sånn avdeling, så hadde jeg i hvert fall blitt deprimert. Så begynte jeg å interessere meg for dette med om det var noen som hadde sett på sammenheng mellom aktivitet og mental helse, om noen som hadde sett på om det var mulig å bruke aktivitet som behandling, og så var det nesten ikke noe forskning på det. Og så flyttet vi sørover, og jeg begynte å jobbe på Modebad, og der var en del interesse for aktivitet, men det hadde ikke vært noen forskning rundt det. Da fikk vi lov til å gjøre det første forsøket der på 80-tallet, hvor vi så på personer som var deprimert og som var innlagt på Modebad for depresjon. Den gangen var det vanlig med tre måneders opphold. Så fikk vi lov til å velge ut en gruppe deprimerte personer, som da, hvor vi fikk erstatte arbeidsterapien tre ganger i uka med fysisk aktivitet. Og ellers fikk de vanlig behandling med samtalebehandling. En del fikk medikamenter og gruppeterapi. Så vi da at de som hadde fått erstatta tre ganger i uka arbeidsterapi med fysisk trening, de ble i bedre fysisk form, og de ble også hadde større framgang på depresjon enn de som ikke hadde vært med og trent. Så det var jo en kjempeartig opplevelse, da. Det var faktisk det første ordentlige randomiserte forsøket som er gjennomført.
Du er psykiater av profesjon, og så velger du på 80-tallet å gå inn og fokusere på fysisk aktivitet. Kan du si litt om tiden og hvordan det ble mottatt I et fagmiljø, for eksempel? Hva var holdningen til det du studerte da, på den tiden?
Det var jo et, kan jeg si, et originalt valg, da, for det klart, det var ikke noe stort fokus på dette i blant kolleger eller i psykiatri generelt. Da. Det var jo fra somatisk medisin at interessen for idrett I rehabilitering kom først. Hjertesykdommer, fysikalsk medisin og så interessen for å bruke idrett og aktivitet I rehabilitering av psykiske lidelser kommet senere. Så jeg hadde jo min viktigste inspirasjonskilde var en som heter Johan Stanghelle som var på Beitostølen senere på Sundås som har vært en sånn pioner I rehabilitering av fysiske sykdommer. Og så tenkte vi prøve metodene hans og prøve dem på mine pasienter også. Fungerte det ganske godt der også. Ja.
Jeg leste et sammendrag av doktorgraden din, og der står det blant annet at de pasientene som har deltatt I systematiske treningsopplegg, rangerer fysisk aktivitet som det viktigste tiltaket.
Ja, det var overrasket oss veldig. Da. Vi sendte ut et skjema og spurte hva et år etter at jeg hadde vært I behandling, rangere hva som hadde betydd mest for dem når de så tilbake på sykehusoppholdet. Da skåret de fysisk aktivitet veldig høyt. Det kan selvfølgelig ha noe med å gjøre at det var vi som spurte, så de skjønte hva vi var interessert I, men jeg var jo også samtaleterapeut og hadde også andre roller. Men det er egentlig en gjennomgående erfaring at hvis trening tilbys, det legges opp på en fornuftig måte som folk har glede av og får til og mestrer, så er det en store flertall synes dette nyttig. Og mange veldig glad for å kunne bidra selv til egen behandling. Altså ikke bare være passiv mottaker av behandling, men kunne gjøre noe selv for sin egen helse. Og det tenker jeg sånn, det tror jeg viktig. Du står I skriften at du skal arbeide med iver og tålmodighet på din frelse, men du må også arbeide med din helse. Så jeg tror det en finne en fin måte å samarbeide mellom pasient og behandler på. Dette det, ja.
Mange elementer der. Du sa I et intervju med tidsskriftet at grunnlaget for helse å ikke la kroppen forfalle. Så det på en måte den litt mer sånn somatiske, da, at kroppen grunnlaget for å kunne ha helse, men det også det fint at du sier med at jeg har jo opplevelse som fysioterapeut på institusjon på akuttpsykiatrisk bahus, så opplevde jeg jo akkurat det der med initiativ, det å kunne ta initiativ selv og det å være en aktiv deltaker I stedet for en passiv mottaker I behandlingstilbudet. Det synes jeg opplevde blant pasientene. Det spesielt gruppetimer og det som gjerne var litt lek, litt ballspill, fellestrening var utrolig fint å se liksom endringen I hvordan de opplevde de forskjellige situasjonene. Da. Og spesielt der hvor de selv tvangsinnlagt veldig mange. Så de jo veldig innrammet. Det blir på en måte sluppet litt mer fri da. Under visse rammer der også. Men det noe med hvordan man ser at de blomstrer I initiativet.
Og du ser det veldig tydelig, ikke sant, at folk har det bedre I øyeblikket når de gjør noe framfor når de bare inaktive. Hvis man kan legge sammen mange sånne øyeblikksopplevelser, så tenker jeg at det blir en effekt. Da. Dette ser man jo også I andre institusjoner. Fengselet for eksempel jo også folk veldig isolert og passive, og der veldig mange har psykiske plager, og der han som nå trener på Modenbad, var tidligere trener I Ringerike fengsel, han sier han ser akkurat det veldig likt det han opplevde I fengsel og det han opplever på sykehuset.
Jeg har lyst til at vi snakker enda mer om hvordan fysisk aktivitet fungerer, men jeg har lyst til å gå litt videre inn på doktorgraden din, hvor du skrev 7 studier, stemmer det?
Ja.
7 artikler?
Ja.
Det mange?
Ja, den gangen
Stod var doktorgrad?
Ja, det kan du si, vet du. Det var, kravene var jo høyere den gangen, altså. Men der, ser tilbake på nå, så jo en, det mer enn det som vanlig nå, I hvert fall. Og alle pasientene var jo personlig undersøkt, så det en ganske stort arbeid, egentlig.
Kan du fortelle litt mer om hvordan det gikk fram? Hva var prosessen I doktorgraden din?
Jeg gjorde en studie på depresjon, som den beste og den første. Det litt rart, men den beste den første. Så etterundersøkte vi de pasientene som vært behandlet for depresjon og fant ut at effekten holdt seg ganske bra det første året etter behandling. Og så prøvde vi ut disse metoden også på andre pasientgrupper, særlig angstlidelser, og fant at noen angstlidelser, spesielt pasienter med panikklidelse og det som heter agorafobi, de hadde og generell angst, så som har ganske god nytte av trening, samtidig personer som hadde kroppslige plager, særlig kroniske smerter, så det også ut som trening kunne være ganske gunstig. Så gjorde vi en arbeidsfysiologisk undersøkelse for å se på om folk med psykiske plager var i dårligere form enn andre, og fikk låne gammelt utstyr fra Sunnaas sykehus og fra Arbeidsfysiologisk institutt i Oslo, og lavde en fysiologisk lab og fikk testet over 100 pasienter og fant ut at de lå en sånn 20% under forventet normalområde på kondisjonen, hadde normal lungefunksjon. Så alt i alt ble det en samling av studier rundt dette temaet som ble doktorgraden.
Når du studerte inneliggende pasienter på en institusjon, hvordan var det å få folk motiverte til å delta? Hvordan var det å holde de i studien? Hadde du stort frafall for eksempel? Var det lavt antall deltakere?
Det var jo veldig spennende før vi begynte, men det gikk, rekruttering til studiet gikk veldig bra da. Særlig i starten var det jo en del som var skeptiske til å være med på dette. Altså det var jo mye skepsis i fagmiljøet, ikke sant? Du skal ikke løpe fra problemene, ikke sant? Når du er deprimert, så skal du ikke løpe fra det. Du skal ikke løpe da, for da løper du fra problemet. Du skal sette ned og tenke over hvorfor jeg har blitt deprimert, hva er årsaken, og så sette ned og gruble på det. Det er det du vokser på. Sånn var fagtenkningen da jeg begynte. Etter bare noen som har studert dette og sett hva er det som er lurest, er det lurest å sitte seg ned og gruble, er det lurest å avlede, og så har man funnet ut at de som avleder, de har blir mindre dype depresjoner, og depresjonene er mer kortvarige. Så det å løpe fra problemene er kanskje ikke så dumt. Altså, klart du må prøve å løse de tingene som du kan løse, men hvis du skal lete etter noen årsak, så vil det ofte være at du finner ikke noen årsak. Du finner flere årsaker. Og selv om du finner noe som kan være en årsak, så er det ikke gitt at depresjonen går over selv om du finner den årsaken. Så i starten var det nok noen som ikke ville være med, fordi de trodde det ikke dette var riktig med trening, men etter hvert så ble det vanskelig å få med folk på randomiserte forsøk, fordi pasienten ville ikke gå glipp av mulighetene for trening. Så det endret seg ganske mye, egentlig. Ja.
Er det en metodisk svakhet? Det heter vel en sånn AVIS-effekt, eller noe, gjør det ikke det? At kontrollgruppen trener mer eller er mer aktiv, er den type problematikk, har du sett det i løpet av studiene?
Kunst er å få til kontrasten som er stor nok, og klart hvis de som er i kontrollgruppen også har lyst til å trene, så blir jo forskjellen mindre, ja. Men motivasjon av, jeg tenker at på en institusjon så er det jo store tema er motivasjon, men jeg tenker at det er mye spørsmål om motivasjon av hvem, og jeg tror at på en institusjon så er det mye snakk om motivasjon av personalet. I hvert fall det var veldig tydelig på, vært veldig tydelig i all min praksis, at hvis personalet tenker at aktivitet er lurt, det er smart å være med å trene, og stimulerer til det, og viser i praksis kanskje at de tror på dette ved å være med og trene, kanskje til og med skifte, ta på seg treningstøy, og delta sammen med pasientene, så tror jeg det er den viktigste motivasjonsfaktoren som finnes. Men hvis personalet sier at ja, det er flott at dere trener, men jeg har andre ting som må gjøres som er viktigere, så er det mye vanskeligere å få med seg pasientene.
Det opplevde jeg, beklager at avbryter, jeg bare synes det var så relevant for den praksisen når jeg jobbet på Ahus. For det var veldig forskjellig blant personalet. Noen var veldig engasjerte og bidrar til at dørstokkmila blir fjernet, mens andre kunne både vegre seg for å delta selv, vegre seg for i det hele tatt spørre pasienten og engasjere pasienten, og noen satt seg også ned langs kanten i gymsalen når vi kom ned, for eksempel under ballspill. Mens andre valgte å enten ta med seg treningstøy, ha på seg tøy som det var mulig å bevege seg i, og i hvert fall delta uansett. Og så bare tilpasser man det litt til. Det er veldig tydelig forskjell i holdning der da. Og det er også noe når du er lagt inn, man kan se for seg at man er lagt inn på en institusjon, så er det dette med avstandsforholdet man får til behandlerne og de som de ansatte. Så hvis det på en måte, nå skal du bli med på trening, og så skal jeg sitte og se på, eller så kan vi gjøre noe sammen, fordi dette er en del av behandlingsopplegget. Det veldig forskjellige holdninger til et behandlingsforløp, da. Og det observerte jeg tydelig der, og det måtte man jobbe med hele tiden, da, som fysioterapeut, opp mot både personalet, men også de innleggene.
Hvis trening foregår på den måten at det kommer en fysioterapeut utenfra, skal ha med pasienter på trening, og du ikke får med noen av personalet på det, så er det vanskelig å motivere. Men klart, hvis personalet blir med, så er det mye lettere å motivere. Jeg husker da jeg begynte å starte en egen avdeling i Førde i 88, så tenkte vi på dette på forhånd, og da fikk vi ansatt fysioterapeut og idrettspedagog som en del av miljøpersonalet, så vi hadde like mange fysioterapeuter og idrettspedagoger som arbeidsterapeuter. Og dermed så ble det, fikk vi dette mye, mye gratis. Og så var det veldig artig å se på at de beste motivatorene for å få folk med på trening, det var ofte utrente miljøpersonale, altså folk som var i dårlig form, gjerne overvektige, som røyka, men som likevel ble med og trente. Det var de sterkeste motivatorene. Og hvis da for eksempel pasientene klarte mer enn personalet, så var det en kjempemotivasjon. Så de av personalet som tålte det, det var de som var best til å motivere. Det var min klare erfaring. Ja.
Det handler jo om å starte med, og i det minst håndtere det grunnleggende for mennesket. Og helse, tenker jeg. Og vi sitter i samarbeidsmøter, hvor vi sitter personale av ulike faggrupper, og psykiatere, overleger, og i mitt tilfelle også en fysioterapeut. Og så store deler av samtalen handler jo om pasientene. På et morgenmøte for eksempel handler jo om i hvilken grad de skal få lov å gå ut døra eller ikke, og doseringen av antipsykotika eller antidepressiva. Og så kommer jeg på en måte med et innskudd mot slutten av møtet, hvor jeg sier at ja, forresten i dag så er det gruppetime klokka 12. Det er fint hvis vi unngår at samtalene legges akkurat da. Og det kunne variere om det ble fulgt opp eller ikke, ut fra holdningen til personalet. Det er et eksempel på hvordan vi forholder oss til de ulike behandlingsmetodene, og hvordan vi vekter dem.
Mm. Og det sier noe om oss om prioritering, ikke sant? At hvis leger og psykologer legger behandlingstimer i tiden hvor det er trening, så sier man jo om ganske klart hva man tror er viktig, og hva som bør prioriteres. Så min erfaring med sånn, på institusjoner tror jeg er ganske klart at hvis du får idrett og aktivitet definert som en del av behandlingen, altså det er med på timeplanen mellom 8 og 15, så er det kanskje den aller viktigste faktoren for å få det til, og få at ledelsen på avdelingen er positiv, i hvert fall ikke negativ. Og du har noen ildsjeler som brenner, men det er fordelen at det er mer enn én, for ellers er det fort å brenne ut. Men det at det er inne på timeplan, liksom det er definert som en behandling, det tror jeg det kanskje som, er noe av det som gjør som er viktigst. Da. Det sier noe om prioritering, at vi tenker at på denne posten tenker vi at det at du kommer i form, aktivitet og bevegelse, det er viktig for at du skal komme deg mentalt også.
Jeg må bare si at jeg synes AUS faktisk er flinke på mye da. Nå hørtes det ut som de, det var bare eksempler, for de har jo faktisk 2 heltidsansatte fysioterapeuter ja. I akuttpsykiatrien, og 1 på rus.
Akkurat.
Så det er jo kjempebra, det er fremskritt bare det. Og de har timeplan, og de gjør masse fine tiltak,
akkurat.
Så det er et eksempel på.
Så er jo selvfølgelig også en akutt psykiatrisk avdeling er en helt spesiell setting, ja, klart, veldig. Og der er det veldig syke folk, og det er ganske krevende å få til ting. Det er jo lettere på de institusjonene hvor du har mer lengre tidsspenn, men de samme utfordringene finner du der også.
Det er et trøblete eksempel å bruke, da, for det er selvfølgelig vanskelig med rammene på en akutt psykiatrisk avdeling, det kjenner jeg godt til. Og jeg har lyst til å snakke litt videre om, hva kan vi si, om graden av effekt, gå inn på effekten av treningen. Hva kan vi si om graden av effekt for fysisk aktivitet?
Når du tenker fysisk aktivitet som behandlingsmetode, så ligger jo effekten, hvis du tar eksempelet depresjon, så ligger jo effekten av trening omtrent på samme nivå som effekten av andre typer behandling, sånn som antidepressiv medikamenter eller ulike typer samtaleterapi. Ved depression är det det mest alla känt och där är det liksom nog väldigt många som egentligen menar att träning är ett likvärdigt alternativ till andra former för behandling. Så är det också en del dokumentation med någon angstlidelser ved spisförstyrrelsene som inte med anorexi men med de som präglas av överspisning så är det någon studier på schizofreni. Men det är nog depression som är det bäst. Där var dokumentation är bäst. Vid rusmissbruk, rusavhängighet är det någon studie men det är vanskligare också igen att göra studier med god kvalitet så där är också kunskapsnivå mer begränsad. Det är tre stora grupper folkesjukdomar bland psykiska lidelser. Det är depressionslidelsen, så är det angstlidelsen och så är det rusmissbruk och rusavhängighet. De rammer ju en 20-30% av alla människor i på livet, så det är liksom folkesjukdomarna. Och där är vid depression så är det gott dokumenterat att träning har både en förebyggande effekt och en behandlande effekt. Vid angstlidelser är ingen inte dokumenterat någon särskild förebygging, men det är träning kan vara en behandlingsmetod vid någon av angstlidelserna, generell angstlidelse, paniklidelse, agorafobi, kanske också posttraumatisk stresslidelse. Och den tredje folkesjukdomen, rusmissbruk, rusavhängighet, där är de flesta menar att träning är förnuftigt och lurt och en fint nyttig tillbud, men där dokumentation vetenskapligt sett är tynnare.
Jag läste ett av studierna dina då uppgis det någon effektstörelse som är effektstörelse på moderat till hög stor effekt då.
Ja.
Nej, det var en artikel du har skrivit, det är inte en studie du har gjort själv. Det du citerar en Kraft och Landers och
ja.
Och jag lurer lite på är de effektstörelserna är de baserat på god nok metodisk kvalitet att vi kan med säkerhet säga si att det har den effekten eller är det mycket usikkerhet i metodisk kvalitet innenfor dette fagfeltet?
Det er jo sånn at alle vitenskapelige studier slutter med at det trengs mer forskning. Så det var godt nok, men sånn som jeg vurderer, så er det med depresjon, synes jeg nå, det er ganske det er godt dokumentert, synes jeg. Der er det både som forebygging og behandling er det godt dokumentert. Men med resten av de psykiske lidelsene er det fortsatt behov for flere studier, for det er ganske få studier med ganske få deltagere. Depression liksom er det. Det vi vet sikrest, tenker jeg, det er at folk som er fysisk aktive over tid, de har mindre risiko for å bli deprimert eller å bli demente. Og som behandlingsmetode så er fysisk aktivitet best dokumentert ved depression. Men det er også verdt å prøve ved mange andre psykiske lidelser, særlig angstlidelser, tenker jeg, for det er lite biverkningar. Och oavsett effekt på direkt effekt på psykisk hälsa så är det ju viktigt att vara i hvis inte låta kroppen förfalla för då får du extra mycket problemer. Och du ser liksom man någon av personer för exempel med schizofreni som har haft sjukdom länge och som tillägg till den sjukdomen får en svær overvekt og røyker og utvikler kols, klart, og får diabetes. Det blir store tilleggsbelastninger fysisk på en allerede dårlig helse.
Kan du si noe om ulike treningstyper? Om det er noe forskjell på dose og respons? Er det jo mer, jo bedre? Er det forskjell på styrketrening, utholdenhetstrening? Er det sånne ting man bør tenke på i planlegging av et behandlingsopplegg?
Ja, det är ett jätteviktigt tema, jätteartigt tema. Jag har ju brukt 2 år i livet att sammanligna 2 typer träning. Efter att den första studien var vi fant att träning hade effekt på depression så brukte vi konditionsträning och så fann vi en sammanhang mellan konditionsökning och depressionsreduktion. Så jag trodde jag hade verkligen lagt det stora ägget vid att nyckeln var konditionsökning. Og skulle vi prøve å se om det stemte ved å gjøre et nytt randomisert forsøk hvor vi fikk trakk lodd og fordelte folk på 2 typer trening. Den ene gruppa trente ganske intens kondisjonstrening, mens den andre gruppa fikk styrketrening og smidighetstrening og avspenning. Og jeg var ganske sikker på at kondisjonstrening ville være det mest virksomme, men når vi så på dataene så var det ingen forskjell mellom gruppene. Da blir jeg blir veldig skuffet, for jeg var sikker på at det ikke var sånn, men så sa min veileder og andre at dette jo et fint funn, altså begge gruppene ble mye bedre. Så det sier egentlig at det ikke noe, det mange typer trening som kan virke, og det ikke noen spesifikk type fysioaktivitet som spesielt nyttig. Etter hvert det også en del andre som har gjort samme type studier, og finner egentlig ikke at det noen stor forskjell mellom ulike typer trening. Det ser ut til å være det å bruke kroppen regelmessig som viktig, ikke hvordan du trener.
Da går vi litt inn på hvilke mekanismer det som fører til den effekten man ser. Du hadde en veldig, jeg synes det var en morsom studie, hvor du hadde to intervensjoner, hvor den ene var statisk sykling, hvor den andre var kampsport.
Ja, en liten studie, ja.
Og så handlet det vel dette om mestringstro, ja. Som var utgangspunktet, og det er et sånt utgangspunkt jeg selv har hatt veldig mye for fysioterapibehandlingen i psykiatrien, at jeg tenker selv i hvert fall, at jeg skal jobbe inn mot å skape tilrettelegge for situasjoner som kan føre til mestringstro, og så håper jeg at det har en slags overføringsverdi. Det har vært en tanke i hvert fall. Og den studien viste jo at statisk sykling hadde mindre effekt enn kampsport. Og så mener jeg dere skrev litt rundt dette, at det handler om at du lærer en bevegelsesferdighet når du driver med kampsport, mens den statiske syklingen var så ensformig, at du hadde på en måte ikke noe mye å lære der. Og det kan være, der ligger det noe i hvert fall, som forteller oss om hvordan bevegelse og fysisk aktivitet fungerer på psykisk helse.
Ja, jeg tror det en interessant hypotese, den der. Det Albert Bandura som har lansert den self-efficacy, altså mestringstro-hypotesen. Og det er en forklaring på at hvis man tilbyr noe som morsomt, spennende, du ikke helt sikker på om du klarer det, men det i hvert fall over 50% sjanse for at du klarer det, så det mer læring og mer kanskje glede i det enn å gjøre noe som du helt sikker på at du klarer, men som du synes kjedelig. Så kunsten blir å tenke å finne på noe som folk synes gøy, da. Og synes du jogging gøy, så det kjempefint. Og samtidig skal man, men hvis du veldig glad i å sykle, så det jo mye lurer å sykle enn å jogge, for da øker sjansen for at du fortsetter over tid, og det det som er det aller viktigste med det. Men nå vi inne på dette med motivasjon, ikke sant? Hvordan man kan hjelpe folk til å endre vaner. Og det det som det store spørsmålet, og det vi ikke kommet i mål med enda. Det liksom der det god plass til nye ideer.
Her mener jeg at, litt sånn politisk da, men her mener jeg at det du sier om at man trenger fagpersonell inn i den type arbeid, som psykisk helsearbeid, er vesensforskjell fra å bruke lekmann. At en fysioterapeut i større grad har en bakgrunn for å vurdere aktiviteter og tilpasse det til pasienten, og preferanser, og jobbe med motivasjonssamtaler, og hvor man har liksom en faglig ballast som å gå inn i disse situasjonene, som jeg tenker kan utgjøre en forskjell. Da.
Det et fag dette som andre ting. Altså, jeg tror at personer som har mye egen erfaring med trening kan gjøre en god jobb, men klart det en kjempefordel å ha utdanning og fagkunnskap på dette området som alle andre områder.
Hvilke andre teorier for effekt har man vært inne på mestringstro? Og i boka di Kropp og sinn så nevner du jo blant annet liksom neurobiologiske endringer og antropologi, fenomenologi.
Ja, det er mange, vet, psykiatri et sånt fag, vet du, at det er mange hypoteser om hvordan det virker, for vi vet jo ikke hvorfor psykisk lidelse oppstår, og vi vet ikke hvordan behandling virker, men vi har masse hypoteser om det, og det gjelder også i fysisk aktivitet, at det mange forsøk på å forklare det som skjer, ja. Og det jo biokemiske forklaringer at disse signalstoffene i hjernen påvirkes av trening. Noradrenalin, adrenalin, serotonin. Så et stoff som det mye interesse for, noe som heter BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor, som sånt et stoff som styrker og smører nervene. Og det stoffet ser ut til å påvirkes av øke nivå av trening. Endorfiner har også vært populært. Kroppens egen produserte morfiner som øker under trening, men vi vet ikke om det forklaringen på den at trening påvirker mental helse. Hjernen et veldig komplisert organ, og det vanskelig å forske på den levende hjernen, men det mange sånne biologiske hypoteser. Og så jo psykologiske hypoteser, mestringstro som du nevnte, distraksjon kontra grubling en sånn forklaring som hører med til den kognitive teorien. Og så det, ja, antropologi, man tenker at mennesket, de fleste tusen år mennesker har levd, har mennesket vært jeger og samler, men vi har vært avhengig av å være i bevegelse for å overleve. Og det først de siste 50-100 årene at veldig mange mennesker kan overleve uten å være i fysisk bevegelse. Så tenker man at kanskje at det å være inaktiv, det ikke sunt for hjertet vårt, og det sikkert ikke helt sunt for kroppen heller. Det en svensk lege som heter Anders Hansen som har skrevet mye om dette med antropologi og evolusjon og mental helse og trening. Boka er oversatt norsk, en sånn skikkelig sånn bestseller som du fikk på flyplassen en gang flyplassen var åpne. Og han tenker at de viktige situasjonene for steinalde mennesker var de situasjoner på jakt, hvor man skulle se bytte og nærme seg bytte og fange bytte. Så de mest jaktsituasjonene var der menneskets hjerne ble mest stimulert. Og så kan du kanskje tenke nå at ved å bevege kroppen og være i trening, så stimulerer du hjernen på den best optimale metode. Det tror jeg gjennomgående holdning at hvis man skal forebygge demens eller skal styrke hjernen, så det mer effektivt å trene kroppen enn å løse kryssord. Og så det også noen en filosofisk retning som heter fenomenologi, som går på dette med at kroppen ikke noe jeg har, men kroppen noe jeg er. Jeg går, jeg ser, jeg tar på, jeg føler, jeg kjenner. Og når kroppen forfaller, så forfaller hele mennesket. Mange forklaringer. Jeg synes vi kan si at vi vet at aktivitet virker på mental helse, men akkurat hvordan det virker, det vet vi ikke enda. Det har vi har mange tanker om det, ja.
Og så nevnte du kognitiv terapi, for det noe du har skrevet mye om, flere bøker, og det å bruke fysisk aktivitet som en del av kognitiv terapi, det går jo litt inn på dette med distraksjon og at grubling grunnlaget for depresjon. Dette tankekjøret man ikke kommer seg ut fra, så kan du forklare grunnmodellen i kognitiv terapi og hvordan man kan se fysisk aktivitet i den modellen?
Ja, jeg tenker at kognitiv terapi sier jo at psykiske lidelser, det påvirker både følelser, tanker, kroppen og atferden. For eksempel depresjon, følelsene, trist, motløs, lei seg, kroppsreaksjoner, påvirker matlyst, søvn, krefter, tretthet, tanker, jeg ikke bra nok, det nytter ikke, det håpløst, og atferd, tilbaketrekning, passivitet, inaktivitet. Og i angst kan man si at følelsene kan være redd, panikk, skremt, tankene, tenk om jeg besvimer, tenk om jeg blir gæren, tenk om jeg får hjerteinfarkt, tenk om jeg dør, tenk om det ikke går over, tenk om det blir verre. Og kroppsreaksjoner, hjertebank, svetting, rask puls, tørr i munnen, ubehag i maven, svimmel, rar i hodet, og atferd, unngåelse, altså prøve å unngå de situasjonene hvor angsten har tendens til å opptre. Så sier denne teorien at vi vet ikke hvorfor psykiske lidelser oppstår, men vi har teorier om hvordan det vedlikeholdes. Hvis vi går tilbake på depresjon, generelt kan vi si at mennesker har ikke noen mulighet for å påvirke følelsene direkte, og vi har heller ikke noen mulighet for å påvirke kroppsreaksjoner direkte. Det hjelper ikke å si til en deprimert opp med møre sola skinner, eller si til en person som er engstelig at det ikke noe farlig. Vi har ikke noen inngang direkte til følelsen, og ikke noen inngang direkte til kroppen, men det vi kan påvirke, det atferden og tankene. Atferden kan endres, og tankene kan vi bli klar over, og så kan vi stille spørsmålstegn med om den måten vi tenker på smart eller om det finns andra måter att tänka på. Adfärdsdelen är ju ligger ju väldigt på detta med träning då, hvis du ska träna hjälpa en inaktiv person igång med aktivitet så blir ju det en adfärdsändring. Och vid depression så kallar vi det för adfärdsaktivering. Istället för att dra tillbaka och isolera sig så hjälper vi personen att komma igång med aktivitet, bruka kroppen, komma sig ut, möta människor och erfara att det som de har varit rädd för det är faktiskt ting blir bättre. Du beveger kroppen och så beveger du tanken och känslorna. Move your ass and your mind will follow, säger amerikanerna. Alltså, beveg kroppen och så beveger du tanker och känslor. Och ju djupare depression är, ju viktigare är den adfärdsdelen. För om en person är djupt deprimerad så är det inte så lätt att snacka. Det är inte så lätt att få tillgång på tankarna, men du kan få tillgång på adfärden. Begynne med det enkla och hjälpa folk igång och bevege sig, bevege kroppen och så beveges tanker och känslor.
Är adfärdsaktivering och exponeringsträning, går det i varandra eller är det lite avskilt?
Kan säga det kallar det adfärdsaktivering vid depression. Men vid angst så kallar vi det för exponering. Men principen blir ju det samma att du istället för att isolera sig och dra sig tillbaka så uppsöker man eller man är aktiv. Vid angstillelser så kallar vi det exponering och många som har angst de är ju mest plaget av de kroppsliga angstreaktioner, särskilt de som har panikangst, agorafobi, så är det de kroppsliga reaktionerna som är mest skrämmande. För de personerna tänker då att frykten är att det ska ske någon kroppslig katastrof. Dessa tanken om kroppslig katastrof, de kommer ju från kroppsliga symptomer. Vi tänker att det är en sån, man förtolkar normala stressreaktioner på en fel måte. Hjärtebank förtolkas som förvarsel på hjärtinfarkt eller död. Svimmelhet, rar i hodet, ör, fortolkes som tegn på nå kan jeg besvime, nå kan jeg miste kontrollen, nå kan jeg bli gæren. Og følelse ikke få nok luft, fortolkes som tegn på at nå kan jeg bli kvært, nå kan jeg få for lite luft. Og i stedet for da å gjøre det naturlig, nemlig å unngå og prøve å hindre at de situasjonene dukker opp, så kan du trene og så framprovosere dem. Öka symptomen och så kan du testa ut då. Är det farligt eller är det egentligen bara obehagligt? Och så vill många där erfara att det är faktiskt katastrofen ser ju inte. Och så blir man mindre rädd och så går angsten över. Så då kan du bruka träning som en form för exponeringsbehandling, särskilt för de som har så mycket kroppsliga plager, ja.
Men där kan man tänka väldigt på detta med dosering. Igen lite denna fagkunskapen och inte bara tänka att nu har jag en artig aktivitet vi kastar patienten ut i det men det att kunna starta på en lavdoserad intervention som är lystbetont som är genomgått i förkant och planlagt rättelagt vi har snackat om tid sted och var och hurdan och så kan man gå in lite sån vitne i den situationen kontrollerat och så öka därifrån
ja vara ganska specifik husker jag hade mött en gammal vän som hade lite trubbel för cirka 40 år sedan så minnte man på att jag hade faktiskt hjälpt han en god del den gången det hade jag glömt men så fortalt han historien att han hade haft en del angst och så hade han haft väldigt sån obehag i bröstet var rädd för att han skulle få hjärtinfarkt och faren hans hade haft döde ganska tidigt av hjärtinfarkt så han var väldigt försiktig och rädd och plaget. Så var han gott undersökt så jag var säker på att han var vaken och fara för att han var hjärtesjuk han jag var säker på att det var checkat ordentligt. Så sa jag kan vi ta en test så kan du bli med ska vi ta en joggingtur. Han likte att träna men han hade helt slutat med det och så förklarade på förhand att nu ska vi se om vi kan framprovocera de symptomen hjärtebanken och press i bröstet. När det kommer så kan du välja vill du sluta och tänka tillbaka eller ska du pröva att pressa igenom. Jag tror att det är något farligt. Jag tror att hvis du tör och stå igenom detta så går det bra så kan du lära något. Men det får du välja själv. Så kom situationen och så sa han jag tar chansen och så fortsatte. Så gled hela grejen över och så efter det har han varit på har inte haft det på 40 år. Det är artigt men det syns att hvis du kan bruka träning specifikt liksom på en någon gång kan du göra det och kan du kombinera det du kan av kropp och hjärta och muskler och som med psykologin då kan det bli ganska artigt. Och där är det förklart en kjempefordel att ha lite fagkunskap för den som ska göra sånt.
Ja, det är morsomt att det faktiskt är möjligt att se ganske rask effekt. For det, man tenker at alt trenger så lang tid, men noen ganger så tenker jeg at, og det ser man også i praksis, at adferdsendring, det kan skje ganske fort, og hvordan man forholder seg til egne tanker og da følelser igjen, kan endres ganske raskt. Litt sånn øyeblikksopplevelse noen ganger, ikke sant?
Hvis du er heldig, eller hvis du har planlagt det godt og er, har en klar forståelse av hva du skal, hva du er ute etter, ja, så kan, det, kan ting se løpet av en gang faktisk. Ja.
Du jobber med et prosjekt nå, fortell om det.
Ja, jeg synes det har vært interessant sånne prosjekter som på grenseområdet mellom kropp og sjel, da, og i en sånn type plage eller sykdom eller tilstand er personer som har ubehag i brystet eller brystsmerter, og som henvender seg til legevakt eller kommer inn på en akutt avdeling, hjerteavdeling, og som hvor ikke legene finner noen hjertesykdom. Og det som er litt kanskje overraskende er at det er ganske mange av de som har vondt i brystet og som ender på sykehus som, med mistanke om hjerteinfarkt som ikke har hjertesykdom. Over halvparten av de pasientene som i den situasjonen de har ikke påvist hjertesykdom. Så det har blitt sånn at det er jo et veldig godt tilbud på diagnostikk og behandling av hjertesykdom. Både behandling av ledningssystem og blodkar har blitt ganske profesjonelt. Men de som ikke får noen diagnose, de blir bare skrevet ut igjen. De får ikke noe tilbud. Fordi tanken har vært at de klarer seg veldig bra. De går det bra med, så de trenger ikke noe. Så var jeg involvert i et prosjekt med en lege i Molde som så på disse pasientene og så på en års populasjon av de som kom til hjertepoliklinikken i Molde. Og det første han fant var at det var veldig få som hadde hjertesykdom. Det var faktisk bare 4% som hadde hjertesykdom. Resten hadde ikke det. Og så fulgte de disse folka opp over tid, og så fant han at det gikk ikke så bra med disse pasientene. De hadde en del angst, depresjon og andre plager, og de plagene så ut som fortsette på tross av at de hadde fått avklart at de hadde ikke hjertesykdom. Så det så ikke ut at det så ikke ut å være nok å bare avklare om det var hjertesykdom eller ikke. Og så fant vi ut at vi skulle prøve et behandlingsopplegg og prøvde kognitiv terapi og tenkte at dette kunne handle om at de feiltolket ubehag i brystet, de katastrofetenkte rundt det, og at de unngikk aktivitet og at det var med å vedlikeholde det. Så vi prøvde tilby pasientene en 4 samtale-terapitimer, hvor mye opplegget og la vekt på at de skulle dels lære å tenke annerledes om brystsmertene, og dels eksponere seg for dem, og, i stedet for å unngå det. Og så gikk det ganske bra, de hadde god effekt av det, så det var jo et moro. Det er ikke så mange av de pasientene som har lyst til å bli henvist til psykolog eller psykiater, for de opplever at de har et hjertefysisk problem, og de er ikke interessert i å snakke om barndommen eller å komme til psykologien. Så et stort problem med den pasientgruppen er at selv om du kan tilby psykologisk behandling, så er det mange som ikke vil ha det, for de kjenner seg ikke igjen i tilbudet. Behandlingen virket, men det var mange av de som trengte det. Det formatet med å gå til psykolog eller psykiater, det var ikke noe de ønsket. Og så kom vi i kontakt med en annen lege, sykehuset på Sørlandet, som gikk inn i samme feltet. Og så var etter hvert dette med internettbehandling blitt ganske aktuelt, og så lurte jeg på kanskje hadde det gått an å lave en sånn internettpakke på dette. Og så kanskje hadde det gått an å lagt, hvis du kunne lagt all behandlingen til hjerteavdelingen, altså ikke kalt det psykologi eller psykiatri, og ikke kalt det nervøse brystsmerter eller psykiske brystsmerter, men bare kalt det ikke-kardiale brystsmerter, og kalt det et kurs i mestring av ikke-kardiale brystsmerter. Og så var den hjerteavdelingen der nede, var interessert i å være med på det, så de har da den legen der nede kontakt med en psykolog som også var datakyndig, som fikk lavet et sånt internettbasert program. Så pasienten gjennomfører første økt på sykehuset, og så får de nettadresse, og så får de uken til tilsendt oppgaver for neste uke, som stort sett handler om det enn dette, å finne andre forklaringer enn hjertesykdom på brystsmertene, også dette med å komme i aktivitet, eksponere seg, trene, fremprovosere ubehaget og merke at det går over. Det viser at når du da tilbyr dette på hjerteavdelingen og av en sykepleier på hjerteavdelingen, så det mange flere som tar imot det, for det synes de tenker at det hører med til opplegget. Det i regi av hjerteavdelingen. Så det ser ut som at det du får omtrent samme effekten av en sånt internettbasert program som det å snakke med en levende psykiater. Så det holder vi på å arbeide med da. Det synes jeg et artig sånn prosjekt på, liksom på grenser mellom kropp og sjel, og hvor dette med det ser ut som dette med aktivitet det som det viktige elementet, altså. At det å tørre å bevege seg, tørre å eksponere seg, framprovosere disse kroppslige ubehagene, og så lære seg å tenke annerledes om det.
Jeg møtte en veldig lik, jeg bare merker det, jeg resonerer veldig med en pasientgruppe jeg møtte når jeg jobbet på nevrologisk avdeling på Ahus. For der møter man jo mange som kommer inn med det man kaller funksjonelle pareser. Pareser, parestesier, som man ikke klarer å finne bakgrunnen for det da, for eksempel bildediagnostisk, eller man kaller det, det veldig mange navn, men det jo psykogent utløst, ikke sant, det jo mange forskjellige symptomer, også det, noen har skjelninger, noen har pareser og parestesier, men det akkurat samme pasientgruppe som faller liksom mellom to stoler, ikke får noe veldig god oppfølging, sånn inntrykk mitt der, og som du sier, det lov å si det, at det en veldig utfordrende pasientgruppe å jobbe med, fordi de stritter imot en psykiatrisk diagnose. Og det skal man ha respekt for og forståelse for. Men det veldig vanskelig som fysioterapeut i mitt tilfelle da, å skulle tilnærme seg det jeg opplever som helhetlig. Og jeg personlig ganske uredd for psykologiske mekanismer og psykiatrien. Men for mange så vil det være en merkelapp, ikke sant? Så det å jobbe i det farvannet der jo, det må jeg si, det synes jeg kjempevanskelig kommunikasjonsmessig. Da. Og det jo mye ting du nevner der som viktig, hvilke ord du bruker, hvilke setting de i. Det jo gjort mange kvalitative studier på funksjonelle pareser blant annet, hvor de opplever seg stigmatisert, ikke sant? Det jo veldig mange tegn på at de ikke føler seg sett, det liksom den store overskriften. Og at de ikke får noe god oppfølging.
Interessant, fordi jeg har faktisk vært borte i den gruppen også. Det var en person som hadde hovedfag fra Irishøyskolen som fikk en stipend på Kysthospitalet i Stavern, for de har tatt imot disse pasientene, altså personer som ikke kan gå, eller i hvert fall ikke gå normalt, men hvor ikke, du finner ingen skade på nerve- eller muskelsystemet. Og det blir fort en sånn kasteball. Ingen vet hva du skal gjøre med dem, men og det er ikke noe særlig, det kommer ikke noe særlig vei med å foreslå psykologi og psykiatri. Men ingen skjønner egentlig hva dette er for noe. Og der var gjorde de faktisk et sånt kontrollert forsøk på disse pasientene, hvor de hadde erfaring med at de hadde fått til denne gruppen der nede, og det opplegget de hadde der nede, det var da veldig enkelt. De sa at du kan ikke gå, du kan i hvert fall ikke gå normalt, punkt 1. Punkt 2, vi skjønner ikke hvorfor ikke du kan gå, i hvert fall ikke kunne gå normalt. Punkt 3, vi har erfart at hvis den begynner å gradvis trene, så vil en del kunne lære seg å gå igjen. Så hvis du er villig til å ta sjansen på det, så kan vi tilby deg 3 ukers opphold på Kysthospitalet, hvor vi skal trene på å gå. Vi kommer til å heie på deg og strekke oss så langt vi kan for å hjelpe deg til å gjennomføre dette her. Men hvis du velger å trekke deg og ikke vil være med på det, så kommer vi ikke til å, du kommer ikke til å få suppe og varme ulltepper. Da må du klare deg selv. Altså en sånn psykologi kan tenke en ren adferdsmodell, altså vil positivt forsterke positiv adferd, og så ikke forsterke negativ adferd. Og det de erfarte i løpet av 3 uker, så de aller, aller fleste klarte faktisk å gå ganske normalt etter de 3 ukene. Jeg diskuterte med andre kolleger, og mange lurte på, men psykiatri, her er vel kanskje ligger traumer bak, her er vel mye psykiatri bak, og dere har ikke undersøkt psykiatrien, nei. Vi har ikke sett på psykiatrien, vi har ikke sett på alle mulige årsaker, men vi har, kan si, det de gjorde nede, de tok folk på alvor, med det problemet de hadde. De kunne ikke gå, i hvert fall ikke gå normalt. Og så gikk de direkte inn på adferden og begynte med adferden, og så var det faktisk ganske mange som etter hvert kunne gå. Så det interessant, ikke sant? Det noe, og det noe ene, det ligner på den gruppen med vondt i brystet, man ikke finner hjertesykdom. Og i stedet for å presse på for å, med vår hypotese, vi vet jo ikke hva som årsaken, ikke sant? Men i stedet for å presse vår hypotese gjennom, kan vi prøve å hjelpe folk med det de ønsker hjelp for, da, for de med vondt i brystet ønsker å bli kvitt brystsmerten, og de som ikke kan gå, de ønsker å gå igjen. Så det ganske interessant, det veldig sånn lignende gruppe egentlig, som
jeg har lest den studien du henviser til, og det man kan trekke ut av det. Man kan jo alltid si at det er klart at de får effekt når de får et så godt tilrettelagt opplegg, og de kommer ned til fine kysthospitalet. Men studien viser jo en del av disse elementene som du skriver om i Kropp og Sinn, og hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet. Fordi der vet jeg at de hadde alt av personalet var innstilt på positiv forsterkning. Så alt av kommunikasjon ble gjort med positiv forsterkning, ikke fokus på å gå inn i de negative symptomene som pasientene rapporterte. Man hørte på det, men man gikk ikke inn i det. Og det er flere sånne elementer, planlegging av timer, ikke sant? Det var masse ting de gjorde der som var interessante å se på metoden, ikke bare utfallet, men med hvordan de kom fram til resultatet, som var fint å lese.
Ganske artig og veldig systematisk, ikke sant? Og de brukte idrett og aktivitet, men de hadde et veldig strikt system på det, veldig konsistent metode, som kanskje var noe av, sikkert noe av suksessen også. Men ganske interessant.
Jeg ser at vi har bikket 50 minutter, så vi må begynne å runde av. Vi skal endre litt tema, vi skal snakke litt om deg, for du har fått en diagnose. Kan ikke du fortelle litt om den?
Ja, jeg ble syk i fjor vinter, og så fikk jeg påvist kreft i bukspyttkjertelen i februar. Og det en sånn sykdom som en av de sykdommene leger frykter mest å få, så det var jo ganske stor belastning. Så jeg kunne ikke først opereres, men jeg fikk cellegift, så jeg kunne opereres, og så ble jeg operert i mai på Rikshospitalet. Jeg var ganske dårlig før operasjonen, jeg ble enda dårligere etter operasjonen, så jeg var veldig, sånn, veldig slått ut på det fysisk og psykisk. Jeg var ikke ned 14 kilo vekt uten å være overvektig på forhånd, så jeg var ganske dårlig. Og det som jeg synes var ja, veldig, det som var positivt oppi alt dette her, som ikke var så veldig moro, men det var en, jeg ble positivt overrasket over hvor helhetlig som kreftbehandlerne behandlet meg. Det hadde jeg ikke egentlig ventet. Jeg fikk jo, ja, all medisinsk behandling synes jeg var bra, det fungerte godt. Det var liksom en selvfølge at kona mi var med på alle timer med leger og mannpersonale. Det var ikke noe spørsmål om samtykke eller spørsmål om vi var interessert i det. Det regnet de som virket som de regnet som en selvfølge. Jeg hadde med barn på noen timer, for dette er jo en familiesykdom. Det rammer jo ikke bare meg, men det rammer jo hele familien, så det var, synes jeg var kjempefint. Så hadde jeg dårlig matlyst, det var gått mye ned i vekt, så jeg fikk jo tilbud om ernæringsrådgivning, og jeg fikk tilbud om gratis ernæringsdrikker. Og da jeg hadde kommet meg litt i form, så fikk jeg tilbud om trening på pusterommet. Og det var en, for jeg hadde jo tapt 15 kilo muskelmasse, og det kan jo ikke spise seg i form, så jeg var nødt til å begynne å trene, og det hadde veldig nytt av det å komme sammen med andre kreftpasienter og trene. Og jeg likte jo å gå tur, så det har jeg gjort hele tiden, men det var trene opp styrketrening og få tilbake muskelmasse, det synes jeg var veldig sånn, jeg hadde veldig nytta, og det, også det er veldig flott å være sammen med andre pasienter og trene. Så jeg har jo liksom hele livet vært opptatt av dette med at man må tenke helhetlig på mennesker med psykiske plager, ikke sant? Det er psykisk helse, fysisk helse, og men her var det faktisk ganske helhetlig, altså i samme bygge som på sykehuset i Hønefoss, så er det i fjerde etasje ligger kreftavdelingen og kreftpoliklinikken, og i tredje etasje sitter ernæringsfysiologen, og i første etasje er treningssenteret. Alt er på samme sted, og liksom alle, pluss dette familieperspektivet, så det virker som det er sånn man tenker at det er. Og sånn det jo, for dette kreft treffer jo hele mennesket. Både. Og det var tilbud om psykologhjelp og prest, og det var som tilbud på alle områder. Og det, jeg tenker sånn, det rammer jo hele livet. Så det synes jeg var artig å se, og der tenker jeg, der faktisk kreftomsorgen kommet lenger enn mitt fag.
For du har jo nå fått erfare litt av det vi snakker om nå, kroppslige endringer, forhold til egen kropp, endring av muskelmasse som du snakker, og hvordan det påvirker deg, og hvordan du opplevde det å være i samvær med pasienter. Det treffer veldig inn på tematikken vi har vært inne på tidligere i dag også.
Og så er det jo klart, jeg har jo hatt et sånt kjempepotensial for framgang da. Da jeg kom hjem fra sykehuset, så måtte jeg puste to ganger før jeg kunne gå opp den slake bakken opp fra huset her, som du kom ned nå. Så det var jo elendig form, og så i løpet av sommeren da, så kunne jeg etter hvert klare å gå en time. Klart det en enorm økning av i form. Og sånn ville en del pasienter kunne ha ganske sånn stor økning av form. Og det er jo tydelig at da klarer man noe. Det er jo bevis på at jeg klarer å forandre meg, jeg klarer å få til dette med egen innsats. Med å, og det er jo, det, for meg var det veldig stimulerende altså. Og det var også en viktig del av min rehabilitering, ja, kjempeviktig del av rehabiliteringen, det å, etter at operasjonen var gjort, og cellegiftet var ferdig, og bygge opp kroppen igjen. Jeg tror også et sånt tilsvarende forfall kan du se hos mennesker med langvarige psykiske plager. Og de har ikke noe mindre behov de for å bygges opp, både ernæringsmessig og treningsmessig.
Jeg synes vi har vært innom veldig mange interessante temaer, og setter stor pris på at du tar deg tid i den situasjonen du er i nå, til å prate med meg om å dele av din fagkunnskap. Det må jeg si tusen takk for. Tusen takk for samtalen.
Ja, det var hyggelig å snakke med deg. Ja.
Hvis du likte denne episoden, del den gjerne i sosiale medier og gi meg en anmeldelse i din podcastspiller. Tips til temaer som du ønsker å høre mer om eller andre tilbakemeldinger kan sendes til kontakt@moenfysioterapi.no.